habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo axad ah 7-da bisha agoost sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali dotcom. saacadda afrikada bari waa 7-dii fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid a xisbiyada mucaaradka somalilan oo shaaciyey in ay qaban doonaan bannaanbax inkastoo xukuumaddu ay ka soo horjeesatay.
waxaanu ummadda u sheegaynaa, shacabiga somalilan u sheegaynaa, inta sharciga jecel u sheegaynaa, in dastuurka iyo nidaamka dimuqraadiyadda jecel u sheegaynaa, in wakhtigii la cayimay wasaaraddiina warqaddii naga qabatay, intaas baan doonnay maanta inaanu shacabiweynaha la wadaagno.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan dhaqdhaqaaq la sheegay in ciidamada itoobiya ay ka sameeyeen doolow soomaaliya.
waxay yimaadeen degmada doolow. waxa eeriyada ay u socdaanna waxa weeye waa xoojinta amniga xuduudaha oo keliya, iyo iskaashiga kuwii horena inay maxaan ku yidhaha la xoojiyaan oo meesha deganaan, iskaashina ciidamada gobolka jooga iyo ayaga ay ka yeeshaan la dagaalanka al-shabaab.
waxaad kaloo maqli doontaan baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare xamse.
waxaa diiday 7 heldhabaan, waxaa ka aamusay hal, waxaa ogolaaday 229 heldhabaan.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeeya warkii caalamka. israa'iil ayaa xadda maanta ah ogolaatay xabajoojin ay la gasho kooxaha falastiiniyiinta, taasi oo ay soo jeedisay masar kadib dagaal xooggan oo socday 3 maalmood. waxaana sidaasi xaqiijiyey ilo ka tirsan dowladda masar, iyadoo kooxda islaamic jihaad ay warisay inay jiraan wadahadallo soconaya oo xabajoojin ku saabsan. wadaxaajoodyada ayaa sare u qaadaya rajada ah in masar ay gacan ka geysato in lasoo afjaro colaadda oo ahayd tii ugu xumayd ee ka dhacda magaalada kaza tan iyo sanadkii hore, oo dagaal socday 12 maalmood uu burburiyey magaaladan ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof. madaxweynaha masar cabdifitaax asiisi ayaa sheegay in saraakiishu ay wadahadal kula jiraan labada dhinac, waxaana uu sheegay inay ku howlan yihiin sidii colaadda loosoo afjari lahaa. ilaa amni oo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar ayaa sheegay in israa'iil ay aqbashay xabad joojin iyagoo intaa ku daray ilahaasi in ay sugayaan jawaabta dhinaca kooxaha falastiiniyiinta. ilaa jimcihii israa'iil ayaa waday duqeymaha xooggan ee ay la beegsanayso fariisimaha kooxda islaamic jihaad ee marinka kaza, iyadoo falastiiniyiintu ay wariyeen in 130 qof ay ku dhinteen weerarkaasi, ayna kooxdu gantaale ku gantay dhinaca israa'iil oo ay ku jirto markii ugu horreysay oo beegsatay kaza. 6 caruur ah waa qudus. 6 caruur ah ayaa ka mid ah dadka ku dhintay weerarka israa'iil oo socday ilaa jimcihii, iyadoo 265 qofna ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee magaaladan ay kooxaha islaamiyiintu maamulaan. ciidamada ilaalada badda ee tunisiya ayaa badbaadiyey in ka badan 250 qof oo muhaajiriin ah, kuwaasi oo isku dayayey inay ka gudbaan badda mediterraneanka ayna gaaraan dalka talyaaniga, sida ay ciidamada ilaaladu ku sheegeen qoraal ay soo saareen xadda maanta ah. qoraalka ayaa lagu sheegay in ay soo badbaadiyeen 255 qof oo doonayey inay tahriibaan, oo ay ka mid yihiin 150 ka yimid dalalka kale ee qaaradda afrika, halka inta kalena ay u dhasheen tunisiya. afhayeenka ciidamada badda Hoseim Idin Jibaabli ayaa sheegay in isku dayga tahriibka ah oo isku geyn dhan 7-iyo-10 uu habeenkii jimcihii ilaa sabtidii uu ka dhacay xeebaha bari ee dalkaasi tunisiya. dhinaca kale, ciidamada ilaalada badda ee dalka Griiga ayaa xadda maanta ah badbaadiyey 122 muhaajiriin ah kadib markii doontii ay saarnaayeen ay dhibaato soo wajahday. muhaajiriintan ayaa ka soo ambabaxay dalka dariska ah ee Turkiga waxaana laga soo badbaadiyay doontan ciladooday. Ugu dambeynna xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa hadda maanta ah ka degay dalka Koonfur Afrika isagoo bilaabay booqasho ay Washington ku doonayso inay uga hortagto saameynta Ruushka uu ku leeyahay qaaradda Afrika. Booqashada Blinken ee Afrika ayaa daba socota socdaal ballaaran oo Afrika ku tegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov dabayaaqadii bishii hore. Koonfur Afrika oo hormuud ka ah dalalka soo koraya ayaa dhexdhexaad ka ah dagaalka Ukraine iyadoo diiday inay ku biirto baaqyada reer galbeedka ee lagu cambaareynayo Moscow. Blinken ayaa wada hadallo la yeelan doona Isniinta dhigiisa Koonfur Afrika Nalidi Bandor, wuxuuna sidoo kale ku dhawaaqi doonaa siyaasadda ku saabsan istaraatiijiyadda cusub ee dowladda Mareykanka ee ku aadan Afrika. Blinken ayaa booqan doona Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo isagoo kadibna tegi doona dalka Rwanda. Waa safarkii labaad ee Blinken uu ku tago Afrika tan iyo markii loo magacaabay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka sanadkii hore. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Aynu ku horeynay iyadoo Ruushku sabtidii bilaabay guluf uu ku qaaday labo magaalo oo muhiim ah oo ku yaalla bariga Ukraine ayaa hay'adda la socota maraakiibta ku soo xirta iyo kuwa ka sharcada dekedaha Ukraine ay u fasaxday shan markab oo kale in ay dekedaha dalkaasi ka baxaan. Afar ka mid ah maraakiibtaasi ayaa la filayaa in maanta oo axad ah ay ka sharcadaan halkaasi iyagoo sida ku dhawaad 162,000 oo metric ton oo cunto ah. Warbixin ay V O arrintan ka diyaarisay waxaa soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Ciidamada Ruushka ayaa sabtidii bilaabay weerar ay ku qaadeen magaalooyinka istaraatiijiga ah ee Bakhmut iyo sidoo kaleto Avdiivka ee gobolka Donetsk ee bariga Ukraine sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada Ukraine iyo dadka gudaha. Bakhmut iyo sidoo kaleto Avdiivka oo ah bartilmaameedyada ugu muhiimsan ee Ruushka ayaa falanqeeyayaashu waxay sheegayaan in Moscow ay ku qasban tahay in ay qaadato Bakhmut si ay markaas ugu sii socoto xarumaha muhiimka ah ee gobolka Slovanisk iyo sidoo kaleto Kramatorsk. Shan qof oo rayid ah ayaa la dilay 14 kaletana waa lagu dhaawacay duqeymaha Ruushka ee gobolka Donetsk. Gudoomiyaha gobolkaasi ayaa sidaasi waxa uu ku qoray sabtidii shalay ta ahayd Telegramka. Ruushka ayaa waradii ugu dambeeyay ku qaaday Slovanisk 30kii bishii ina dhaafta ee July balse ciidamada Ukraine ayaa xoojiyay farisimaha ay ku leeyihiin agagaarka magaaladaasi istaraatiijiga ee bariga ka hor weerarada cusub ee Ruushka laga filayo. Slovanisk waa istaraatiijiyad ku jirta hammiga Moscow si markaasi ay u qabsadaan gobolka Donetsk oo dhan oo ah aaga inta badan looga hadlo afka Ruushka ee bariga dalka Ukraine. Ciidamada Ruushka iyo kooxaha taageersan Moscow ayaa gacanta ku haya 600,000 gobolka iyo sidoo kale shixnadaha qamadiga ah ee halkaasi. Xarunta isku dubaridka wada jirka ah ee JCC oo ah hay'ad lagu dhisay hindisaha qamadiga badda madow si markaasi loo kormeero hirgelintiisa ayaa ogolaatay bixinta shan markab oo shixnada sida afar ka mid ah waxa ay ka baxayaan dekedaha Ukraine ee Kromenisk iyo sidoo kale Odiska. Axada maanta ay tahay iyagoo qaadaya ku dhawaad 162,000 oo metric ton oo galley ah, cunto iyo saliid gabbaldayaha. JCC ayaa sidoo kale ogolaatay dhaqdhaqaaqa markabka shanaad ee MV Obscure S si uu markaasi ugu safray Istanbul. Markabka MV Star oo jimcihii odaysa ka sharacday ayaa wada 33,000 oo metric ton oo galley ah, waxaana la baaray muddo oo markaasi la fasaxay kadib markii la ogaaday meesha uu ku socdo oo ah airline. Kiev iyo Moscow ayaa sii wada in midba midka kaleeto uu ku eedeeyo gantaaladii lagu garaacay saldhigga tamarta ugu weyn ee Ukraine oo ah warshada tamarta nuclearka ugu weyn ee Yurub. Ciidamada Ruushka ayaa tan iyo bishii Maarso waxay qabsadeen xaruntaasi nuclearka oo ku taala koonfurta Ukraine. Ukraine ayaa ku eedeysay Ruushka inuu halkaasi ku keediyo hub culus halka Ruushkana uu ku eedeeyay Ukraine inay bartilmaameedsadeen warshada. shan weerar ayaa la duubay goobta warshadan meel ku dhow agagaarkeedana ka dhacay bloogyada tamarta ee ku yaala tamarta nukliyeerka halkaasi sida lagu sheegay bayaan jimcihii ka soo baxay howlwadeenada warshada tamarta nukliyeerka ee dowladda Ukraine ay maamusho waxaana jira khatar ah inuu daatay hydrogen iyo sidoo kale buufinta shucaaca khatarta dabka ka sarreysa dhalin kara si kastaba ha ahaatee howlwadeenada warshada energy autumn ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen inay sii jirin calaamado muujinaya sababo badan oo keeni kara inuu daatay shucaacaasi iyo khatar kale dhinaca kale madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtidii xaqiijiyay in turkigu uu ku bixin doono qaar ka mid ah gaaska dabiiciga ee ruushka uu ka soo qaato lacagta rasmiga ah ee ruushka talaabadaasi ayaa loo arkaa mid gacan ka geysan karta in ruushka laga ilaaliyo cunaqabateynta reer galbeedka lacagta ruushka oo turkigu uu bixiyo ayaa waxay ka ilaalin kartaa cunaqabateynta waddankaasi lagu soo rogay mareykanka ayaa hormuud ka ah dadaalada lagu doonayo in cunaqabateyn dhaqaale lagu soo rogo ruushka wixii ka dambeeyay bishii Febraayo weerarkii uu ku qaaday Ukraine Turkiga ayaa xubinka ah NATO laakiinse waxa uu diiday inuu qayb ka noqdo cunaqabateyntan sababtoo ah Turkiga ayaa si weyn ugu tirsan tamarta waddanka Ruushka Erdogan ayaa sidoo kale sabtidii waxa uu sheegay mar uu ka qayb galay bandhig inuu markaasi marti gelin doono wada hadallo lagu heshiisiinayo Ruushka iyo Ukraine
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo noo soo koobisay warbixintaasi ay qortay VOA magalada Jowhar waxa maanta ka dhacay qarax lala beegsaday halka loo yaqaan 7 geed ee magalada oo ah kasoorjeedka hotel Nordob dhowr qof ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen qaraxan sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA Hussein Hassan Dhaqane
ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhaawacantay qarax gaari lagu soo xiray oo barqanimadii maanta ka dhacay aagga loo yaqaan 7 geed ee magalada Jowhar dadka qaraxa ku dhaawacmay ayaa isugu jira askar iyo dad shacab ah sida dadka deegaanku ay sheegeen waxaana xaaladooda lagu la tacaalayaa isbitaalka magaalada Jowhar gaariga qarxay ayaa waxaa la dhigay goob dadka isugu yimaadaan oo u dhow hotelkii 17-kii bishii hore weerarkii ismiidaaminta lagu qaaday afhayeenka laamaha amniga Hirshabeelle Gaashaalne Diini Roble Axmed ayaa waxa uu VOA u sheegay in ciidamada amniga ay ka hortageen waxyeello uu geysto qaraxa
saakay abaara subaxdii hore ayaa gaari laga soo buuxiyay xeebaha qarxo waxa la dhigay meesha loo yaqaan 7 geed kooxii argagixisada ahaa ee caadistay dhibaateynta iyo laynta umada Soomaaliyeed ayaa gaariga soo dhigay halkaasi ciidamada amniga oo aad u feejignaa ayaa ka war helay iyagoo kaashanayo warbixinta ay ka helayaan shacabkooda iyo wada shaqeynta ay la leeyihiin ciidanku mas-uuliyad ayuu isa saaray isla markaana wuxuu xiray goobtii intii lagu guda jiray howlihii xaqiijinta badqabka ummadda ayay qarxiyeen gaarigii waxaana ku dhaaw wax ku naqday dad shacab ah oo masaakiin ah
dhinaca kale gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane ayaa ku eedeeyay kooxda Al-Shabaab in gubid iyo burburinba ay isugu dareen tuulooyin hoos yimaada degmada Maxaas iyo ceelbiyoodkii tuulada Bukure oo toddobaadkii hore uu ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isku dhinac ah iyo kooxda Al-Shabaab
markaas dhibaato weynaa dhulka ka dhacday hal tuulada maan tuulin badan waayen ilaa 6 tuulo waayen xalay waxay gubeen akaana ku taala meesha laga goobay qarax ku xireen akaanada hawada ka baxday waa burburbeen sidoo kale haddana akaana meel buu taala liira ku xireen ciidamada sidoo kaleeto wixii agaba oo matoro iyo fallan waa ka qaateen akaanadin waa qaraxay ku xireen tiimiyin kaleeto xildiyood ka mid iyo hoobo qorra ka mid iyo cina baalkamid oo meesha la yidhaahdana gurud ka mid yahayna waa gubeen oo ilaa 6 tuulada markaasu saas dadkaasu dhibaataynan gubeen marka dad iyo duyoon meeshaasi dhibaataa ku gaarto biilaantaasa dadka ugu dhan dadka naftooda ku sii kala fakaraan waxay agab haasteen iyo maxaan ku sheegaa wax hadday ganacsi ahaayeen iyo haddii meelaameela dadkaintaysbiti ka tageen hal meel bitintaysi ku tagee meelaha kale wada gubeen
ma jirto ila madax bannaan oo xaqiijinaya ama beeninaya hadalka gudoomiyaha degmada Maxaas Al-Shabaabna weli kama hadal eedeenta iyo iskahorimaadka laga soo sheegayo deegaanka qaybo ka mid ah waqooyiga gobolka Hiiraan waxaa ka socda dhaqdhaqaaq ciidan oo labada dhinac ay wadaan toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa jiray dagaalo u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
mas'uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Jubaland ayaa faahfaahin ka bixiyay ciidamo ka socda dhinaca Itoobiya oo dhaqdhaqaaqyo cusub ka sameeyay magaalada Doolow ee gobolka Gedo. Wasiirka amniga ee Jubaland Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal ayaa dhaqdhaqaaqyadan waxa uu uga waramay wariyaha VOA Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
jiran gobolka Gedo oo meelaha ay kaga jiraan baad dheera burduubo dirbaasi luux maxaa ku dhacday way ku eridaas oo dhaway ku jireen kuwa hadda yimidna waxay yimaadeen degmada Doolow waxa eriyada ay u socdaan waxa weeye waa xoojinta amniga xuduudaha oo kaliya iyo iskaashiga kuwii horena inay maxaa ku dhacday xoojiyaan oo meesha deganaa iskaashina ciidamada gobolka jooga iyo ayaga ay ka yeeshaan la dagaalanka Al-Shabaab marka barnaamijku intaa weeyo wax kale iyo wax dhibaato oo kale ma jiraan Doolowna haddee ayba doorka hadda ay degeen un bagaay ku amooyaane way joogeen markii horeba marka xaaladdu intaa weeyo ciidamada gobolka way joogeen waa xoojin weeyo taas waa qodob weeye qodobka labaadna hadda waxaad ogtahay maanta weyto in xajka la galay ciidamo badan oo argagixiso ay ka gudbeen maxaa ku dhacda xuduudda una gudbeen xuduudda maalka kalinka shanaad maxaa ku dhacda dhibaatooyin fara badan ay sameeyeen ayaguna maxaa ku dhacda saan isleeyahay hadda la soo afjaray marka gurubyo kale oo is-abaabul ahayo ka hortagooda weeye mooyaane wax kale oo hadda dhibaato oo cilad oo ka jiro
waa tahay wasiir aad dad maasan tahay bal waxaad inoogu warantaa waxaan ognahay in Soomaaliya ay ka howlgalaan ciidamada midowga Afrika ee ATMIS aad la magacbaxay dabcan ciidamadan Doolow yimidna saan filayo kamid ma ahan ciidanka ATMIS ee ku suurta gashay marka in gudaha Soomaaliya ay soo galaan iyagoo aanan amar ka haysan dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe
waa maasan tahay aad kismaayno horta ciidamada midowga Afrika qayb aan ahayn oo marka horeba xuduudda ku jiraa oo nona maxaan ku dhahnaa nona Soomaa nonan Soom kuwa oo kale meelo badan bay degan yihiin gobolka Bakool waxbay ka degan yihiin muxuu ahay gobolka Gedo waxbay ka degan yihiin muxuu ahay marka qolooyinkaas oo nonan Soom ah oo kolka horeba dagaalada horesay u soo galeen aan weli aad ku luuq degan oo kale ma waa noonan Soom weeyo luuqkii oo kale kuwa degan ma noonan Soom weeyo muxuu ahay dhinaca Bakool qaybo oo xuduudda deganaa in noonan Soom bay ahayn marka noonan Soomtaas marka waxaa loogu talagalay bacdamaa ciidamada noodu ay yar yihiin meelo muhiim ahna maaragta gacanta lagu qabtay marka hore oo gobollada ka mid ah Amson ciidamada ay qaadanayeen ay yaraatay meelaha hadii laga qaadana ay shabaab ku qabsanayaan marka dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya ayaa iska arkay inay xuduudaha meelaha ay sii joogaan inta maarkay lagala wareegayo xaaladda qodobka labaadna saas buu ahaa
waa tahay ka maamul ahaan ma laydi ku soo wargeliyay in ciidamadan aadka u tirada badan ay Doolow yimaadaan
horta ciidamadu ma badno dadka Soomaalidu wax badan bay buunbuunayaan ciidamo badan Itoobiya way ka degan yihiin Soomaaliya hadda meelo badan bay ka degan yihiin laakiin ciidamada hadda Doolow ka soo gudbay ciidan badan ma aha waa ciidan yar weeyo airborka iyo buundada ayay hadda ku sugan yihiin waa ciidan aan ka badnayn 200 meelahaas aan ka badnayn afar uraal oo min konton hadday u bataan ama 100 waaye ama hadday u bataan 200 waaye marka ciidan fara badan ee waxa la sheegay oo kale jiraan muxuu ahaa 200 xamal la airborka degan tahay inta kalena buundada meesha uu walba degnaayo
maladi ku soo wargeliyay marka ka maamul ahaan
anagu waa noognahay qolada maamulka gobolkana way noo soo sheegeen anaguna waa noognahay waana wada hadalnay barnaamijka aan u soconnana waxa weye inaan iska kaashano maxaa ku dhaha shabaabka iyo maxaa maaragtay muxuu ahay argagixisada ama gobolka Gedo dhibaatada ku hayso ama xuduudda inay ka gudbaanbo maxaa ku dhahdaa laga yaabo ama meelo kale inay ka gudbaan
مش أول هيك قد بين ما يانا مالك اللي هنا كجلان غيابه
وما نقنعي
مالك قدر مشكور وصلي يانا مركا أنا ما ناس مركب واقعنا أبني قطع الرقعة لوجه الجنة يا أبنيه ما هاجمة عبدالله سومالي لو أبسن منه ما هاجمة أسلم ملك أوغن ما هاجمة محاكور هذا معارض ضد محاكور هذا ما تشيل أي كثرة كثرة إذن سنيان أرمان وعرمو قصرة أبنية قطع حلوقه لغنى تقلم يا أرجب الحسنة محاكور هذا محاكور هذا ميلا قدرنا يكيب جيران أو سيلا بيرفير وقلة ما عنده ويتماركتين ciidamada habayne gudbaan tii soo gudbeen ay maaragtay la dagaalameen dhinacaan waxa ku jira waajib loo bakool xageed ayada la sidaas oo kale waxa ku waxaan waxa la mid ah kuwa aanu dadkii marka inay aad isu adaabulaan oo meel kale jabsadaan oo ka galaan kilinka shanaad bay rabaan meelahaas marka ay ka galaayaan waa meelo aan ognahay meelaha isku urursadeen iyo meelaha rabaan inay ka galaan
waataay ugu dambeyntii wasiir inkastoo aad sheegtay in ciidamadan ay qayb ka yihiin amniga arrimaha la xiriira haddana waxaan ognahay in gobolka Bakool oo kale aanay ciidamo Itoobiyaan oo intaan leeg aanay soo gelin sidaas la mid ah gobolka Feerfeer ama dhanka Hiiraan oo kale inaanay ka gelin marka maxaa xilligan ku soo beegay in gobolka Gado ciidamo Itoobiyaan ay soo galaan oo waliba al-shabaab xitaa aanu deegaanadaasi ka weerar tagin
gelitaanku ma aha horta qiyaal gobolka Gedo way ku jiraan baa ku jira horey ugu jireen kuwaana waa xoojin ay xoojinayaan ciidamadoodii horey meesha ugu jiray waa point bulshada labaad ama bakool aan noqoto ama hay'ad aan noqoto gelitaanka ma aha ciidanka in gudaha loo galay annaga baa gudaha noomay inaan soo galin xidhiin bay joogaan oo buundada doolo waa waxay joogaan iyo airport-ka gudis waana meelii hore ay u joogeen ee ciidamo buurahayo oo tagniska wato oo baabuur wato oo taanjiin wato oo buurahayo oo socda ma ciidanka oo afar uraal saaran oo qantana buundada la bediyay boqol la bediyay maxaa ku raaday airport-ka weeymo yaane ma ciidan maxaa ku raaday guurahayo oo diyaarado wato oo beebeeyo wato oo taanjiyo wato ma aha ciidankaasna waxaa laga yaabaa ciidamadooda horo ama luug degan ama luug ku degan ama gargaaray degan ama buurduuba degan ama baadheera degan ama qasax dheera degan ama bardaala degan baa laga yaabaa inay xoojin ay ugu samaynayaan marka ma aha maaragtay wax oo annaga muxuu ahay aan isleennahay amnigiina ama dalkiina ayay wax u dhimahayaan sababtu waxa weeyo sodon iyo laba kun boqol iyo lixdan midowda africa ayaa soomaaliya joogto inta registration dhowr kun oo registrationn oo iska doodiya oo dowlad walbana maxaa ku lahaadaa ka joogtana way jirtaa kuwa kale oo aan registrationn oo wadamada soomaaliya saaxiibka allah oo ay joogana way jiraan oo ka hawlgala waxaasoo dhan waxaa noo keenay marka waxa weeyo waa argagixisada dalkeenna ku sugan insha allahu waxaan rajaynaynaa marka guddiga amniga qaranka markuu isii yimaado maxaan ku raadaa in xal loo heli doono taqdiidna la samayn doono argagixisadana aan iska qorayn doono waa maadsanta
kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA Ismaaciil Aadan Maxamed Salaad ilaa iyo haatan dowladda Itoobiya kama aysan hadlin dhaqdhaqaaqa ciidan ee maamulka Jubbaland ay ka soo tabiyeen degmada ama deegaanka Dolo dhinaca Soomaaliland hadii aan eegnana xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland ee u cid iyo wadani ayaa qoraal u gudbiyay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland iyagoo ku wargelinaya inay mudaharaad samayn doonaan maalinta khamiista ah ee soo socota talaabadan ayaa imanaysa iyadoo saaka wasiirka amniga waa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin uu ka digay mudaharaad sharci darro ah sidoo hadalka uu dhigay haddaba wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin iyo xogayaha warfaafinta ee xisbiga UCID Yuusuf Kayse ayaa labaduba u waramay wariyaha Khadar Maxamuud waa Khadar Maxamed Cakule hadalkana waxa ku horeynaya wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin
horta qoladan Briisk iyo ciidamada kale qaranka gaar ahaan ciidanka booliska xeerbu ku shaqeeyay idin isagu xeerku ku shaqeeyay waa kan xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeer number 51 2012 labada gol ee qaranku ay baaskariye kana soo degmad distorka qaranku waxa uu booliska ku shaqeeyay oo kale xeerka maxaan ku raadayay 3 iyo 6 2013 oo ah wax ka bedelka iyo kaabista xeerka booliska Soomaaliland waxa kale maxaan ku raadayay ku shaqeeyay waa distorka qaranka kuma shaqeeyay booliska dooxa ninka dawladda haya uu doonayo iyo dooxa xisbiyadu ay doonayaan distorku wuxuu ogol yahay xisbiyadana booliska uu ogol yahay xeerkan uun baa la doonayaa in ay maraan maxaan ku raadayay mudaaharaadkoodii iyaga cid wax u diidani ma jirto waxaana laga hadlayaa lama sameynayo marka la leeyahay macnaheedu waxa weeye mudaaharaad aan shacab ahayn lama samayn karo
laakiin wasiir waxaa xisbiyada mucaaradka ay ku doodayaan in dastuurku uu ogol yahay inay banaanbaxa sameeyaan isla markaana banaanbaxu yahay mid salmiya ama amniya
aniga xisbigaygana uma banaana kulmiya mid wadane iyo mid maxaan ku dhahay cidna uma banaana mid ururada maxaan ku dhahday imika furmaayana uma banaana nin waliba xeerkaasu maraya xeerka u maraya wuxuu xaq u leeyahay wuu ku leeyahay waxaan iyagana lagu gafi maayo nabadgelyadana la diidi maayo bishan shanteedii 2022 ayaa guddoomiyaha xisbiga wadani waxa uu qoray warqad ilaa 7 bayta oo uu kaga hadlayo in booliska qarankan Soomaaliland uu yahay mid aan qarankan nabadgelyadiisa lagu ilaalin karin ciidanka booliska markaan isla kaashanay anigu wasaaradda markaan la kaashaday anigu markaan dhuuxay ee arkay ciidanka booliska warbixinta ay ka qorayaan ee gefka ah ee xadgudubka ah ee qiimasidka ah inay yihiin mas-uuliyiin tiirarka qarankan uu ku taagan yahay haybaddiisa iyo sharaftoodu doonaya inay dhaawacaan taa markay dhaawacaanna ay doonayaan qarannimada Soomaaliland inay dhaawacanto
wax xisbiya mucaarida oo sharciyad leh oo dastuuriya oo kursiga madaxweynenimo ee ugu sarreeya Soomaaliland u tartamaya wax weyn hadku cadaynaysa wasiirna amni darre ka wadaan ama aanay doonin Soomaaliland xasiloonaato
waxaanu ku cadaynaynaa inay nabadgelyada meel kaga dhacayaan nimanka madaxweynayaasha doonaya may garan kari waayin xeer number 52 xeer number 63 distoorka qaranka qodobada u fasaxaya may garan waayeen shacabka baa la yidhi haddaan xeeladu ku jirin maxaa habeenkii uun loo tumo haddaanay doonaynin inay nabadgelyo darada nabadgelyada waxyeelaan maxaa ku kalifaya xeerka dalka intay ka tallaabsadaan inaydaan mudaharaadan u dhigin
kaas waxa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed oo igu warramaya xafiiskiisa oo shir jaraa'id ku qabtay maanta dhinaca kale xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka u cid yuusuf kayse ayaa markii ay warqada gaarsiiyeen wasaaradda arrimaha gudaha xisbiyada mucaaradka ay kaga dalbanayaan ama u sheegayaan in banaanbaxu dhici doono maalinta khamiista waana kan yuusuf oo sharxaya arrintaas
waxaanu maantay taariikhdu tahay 7 bisha saacaduna ay ahayd abaara 1:15 aan u gudbinay wasaaradda arrimaha gudaha sida dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland uu sheegayo xeerarkiisu warqadii ogeysiiska ahayd ama wargelinta ahayd ee xisbiga mucaaradka ku dalbanayay mudaaharaad salmiya oo nabadgelya ah wasiirku naga gudoomay iyadoo welibana ay la fadhiyaan wasiirro kale uu ka mid yahay Saciid Shuruuc uu naga gudoomay maalintii hore waxaan ka mid ahaa anigii maxamed faaraxba raggii u gudbiyey wasiirka waxyaabihii wasiirku maalintaa hore uu markiiba su-aalo una weydiiyey markuu warqada akhriyay waxaa ka mid ahaa warbahashu dhayidna ma leh meeshii mudaaharaadka la marinayana kuma jirto labadiiba maanta warqada waa lagu daray dhayidna waa loo sameeyo khamiista laga dhigay meelihii kalena waxaa kulley hadli doonaa labada gudoomiye iyo murashaxa xisbiga ayaa hadli doona hadduu ilaahay idhaahdo ama hoggaanada labada xisbiba hadli doona oo faahfaahin doona laakiin waxaanu ummadda u sheegaynaa shacabiga Soomaaliland u sheegaynaa inta sharciga jaceyl u sheegaynaa in dastuurka iyo nidaamka dimuqraadiyadda jaceyl u sheegaynaa in waqtigii la cayimay wasaaraddina warqadii naga qabatay intaas ma doonno maanta inaan shacabweynaha la wadaagno
warar ayaa sheegaya in wasaaradda arrimaha guduhu ay ka codsatay ee saraakiisha xisbiyada mucaaridka ah inay labada gudoomiye ee warqada ku kala saxeexan ee labada gudoomiye xisbiga mucaarid wasiirka arrimaha guduhu arko en sida uu markale en warbaahinta u sheegay xogayaha wafaafinta xisbiga mucaaridka u cid Yuusuf Kaysi
wasiirku naga codsaday labada gudoomiye uu naga codsaday wuxuu riyaan labada gudoomiye warqada soo qoray saaragna saan soo jeexjeexno een waxyaabo badan warqada ku qoran marka anagu taas waxa weeye dawaan gudbinayna labadii gudoomiye aan gudbinayna u sheegnaa duulaha ilaahdo waan ka soo qaadnay fariintaan wasiirku yiri labada gudoomiye loogu yeelay waanan gaarsiin doonaa duulaha ilaahdo
geesta kale war saxaafadeed goor dhow ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ay weheliyaan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland Saciid Suluub Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdirashiid Xirsi Cali iyo masuuliyiin kale ka tirsan wasaaradda arrimaha guduhu ay qaabileen mas-uuliyiin ka socday labada xisbi mucaarid ee u cidiya wadani kuwaasi oo wasiirka soo gaarsiiyey qoraal ay mudaharaad ku dalbanayaan xisbiyada mucaaridka ahi labada xisbi mucaarid ayaa maanta u soo gudbiyay wasaaradda arrimaha gudaha qoraalkaasi sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka ayaa u sheegay ayaa la yiri mas-uuliyiinta ka socday labada xisbi inay fariin ku celiyaan gudoomiyaasha labada xisbi mucaarid taasoo ah kulan uu wasiirku kala yeelan doono dalabkooda ah mudaharaad taasoo xeer ku dhigayo in laga wada hadlo arrimaha mudaharaadka sida qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha lagu sheegay isagoo wasiirku u sheegay mas-uuliyiinta ka socday labada xisbi mucaarid in uu diyaar u yahay meel kasta oo ay jecel yihiin in kulanku ka dhaco uu diyaar u yahay wasiirku haddii ay gudoomiyaasha xisbiyadu ka cudur daartaan inay yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxaa ku saxeexan Cabdillaahi Axmed Caarshe agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
goor waxay noo soo socdo qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay xubinta ciyaaraha balse mar kale ku soo dhawaada warkii caalamka maraakiibta dagaalka ee Shiinaha iyo Taiwan ayaa hadda maanta ah wada dhoola tusiyadooda ka hor inta aysan dhammaan afar maalmood oo dhoolatus military ah oo aan horey loo arag oo Shiinuhu bilaabay si uu uga jawaabo booqashadii ay Taiwan ku tagtay afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka. Booqashada Nancy Pelosi ee toddobaadkii hore ay ku tagtay jasiiradda sida iskeeda isku maamusha ayaa ka caraysiisay Shiinaha oo kaga jawaabay tijaabada gantaalaha balaastikada oo markii ugu horreysay uu ku ganay dhinaca caasimadda Taiwan, waxaana sidoo kale ay jirtay qaar ka mid ah isgaarsiintii ay la lahayd Mareykanka. Ku dhawaad 10 markab oo kuwa dagaalka ah oo ay leeyihiin Shiinaha iyo Taiwan ayaa ku sugan goobo aan kala fogeyn oo ku dhow marinbiyoodka Taiwan ee waa Taiwan Strait, iyadoo sarkaal la socda xaaladda uu sheegay in qaar ka mid ah maraakiibta Shiinuhu ay ka gudbeen xariiqdinta u dhaxaysa labada dhinac ee sida aan rasmiga ahayn u kala qaybisa. Wasaaradda Difaaca ee Taiwan ayaa sheegtay in maraakiib diyaaradaha dagaalka iyo drones-ba ay Shiinuhu leeyihiin ay ku jiraan tababar la xiriira dagaalka dhana jasiiradda iyo ciidanka badda ee Taiwan. Waxa ay sheegtay wasaaraddu in maraakiib dagaal iyo diyaarado ay u dirtay goobta si ay arrintaasi jawaab uga bixiyaan. Israa'iil ayaa hadda maanta ah ogolaatay xabad joojin ay la gasho kooxaha Falastiiniyiinta, taasi oo ay soo jeedisay dowladda Masar kadib dagaal xoogan oo socday saddex maalmood. Waxaana sidaasi xaqiijiyey saraakiil ka tirsan dowladda Masar iyadoo kooxda Islaamig Jihaad ay wareystay wadahadalo xabad joojin ah inay socdaan. Wadaxaajoodyada ayaa sare u qaadaya rajada ah in Masar ay gacan ka geysato heshiis lagu soo afjarayo colaadda oo ah tii ugu xumayd ee ka dhacda Qasda tan iyo sanadkii tagay ee 2022-kii oo dagaal socday 11 maalmood uu burburiyey magaaladan ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof. Madaxweynaha Masar Cabdul Fattah Assisi ayaa sheegay in saraakiishu ay wada hadal kula jiraan labada dhinac isagoo sheegay inay ku hawlan yihiin sidii colaadda loo soo afjari lahaa. Ilaa amni oo ku sugan magaalada Qaahira ayaa sheegay in Israa'iil ay aqbashay xabad joojin iyagoo intaa ku daray in ay sugayaan jawaabta ka imaanaysa dhinaca kooxaha Falastiiniyiinta. Ugu dambeyna, ciidamada ilaalada badda ee Tunisia ayaa badbaadiyey in ka badan 250 qof oo muhaajiriin ah, kuwaasi oo isku dayay inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka ayna gaaraan Talyaaniga sida ay ciidamada ilaalada ee Tunisia sheegeen hadda maanta ah. Qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen in soo badbaadiyeen 215 qof oo doonayay inay tahriibaan, waxaana ay kala yihiin 107 ka yimid dalalka kale ee qaaradda Afrika, halka inta kalena ay u dhasheen Tunisia. Afayeenka ciidamada badda ee dalkaasi Tunisia ayaa sheegay in isku dayga tahriibka ah uu habeenkii Jimcaha ilaa Sabtidii ka dhacay xeebaha bari ee dalkaasi. Warkii dunidana dhagaysiyaal waa nagaynta. Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay xukuumadda cusub ee u dhawaan magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Kulanka baarlamaanka ee maanta ayaa waxa fadhiyay xildhibaano tiradoodu gaaraysa 237, waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe, iyadoo ajenduhuna uu ahaa dhageysiga barnaamijka shaqo ee xukuumadda iyo cid u qaadisteeda. Hase ahaatee, markii uu kulanku furmay ayaa waxa baarlamaanka hareeyay buuq ay bilaabeen xildhibaano tiro yar, kuwaasoo sheegay in baarlamaanka ay keeneen mooshin ka dhan ah xukuumadda. Waxaase arrintaasi sharci darro ku tilmaamay guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe, taasoo keentay inuu gacan ka hadal dhex maro xildhibaanadii diidanaa ajendihii maanta la isugu yimid iyo ilaalada xarunta baarlamaanka. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa intaasi kadib soo jeediyay in cod loo qaado xukuumadda, maadaama mudanayaasha loo qeybiyey barnaamijka shaqo ee xukuumadda, taasoo lagu waday inuu ra'iisul wasaaruhu ka horjeediyo baarlamaanka, balse xaaladii jirtay ay saamixi weysay. Waxaana xukuumadda ansixiyey xildhibaano tiradoodu gaaraysa 229, halka ay diideen 7 xildhibaan, mid kalena uu ka aamusay sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha golaha shacabka.
Inta ogol in xukuumadda la ansixiyo gacanta ha taagin.
Ansixinta golaha wasiirada kadib ayaa waxa hadal kooban xildhibaanada u jeediyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre.
Guddoonka golaha shacabka, xildhibaanada sharafta leh dhammaan inta ka soo qayb gashay, waan idin salaamayaa salaamta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa in aan halkan mahad ballaaran uga soo jeediyo guddoonka iyo xildhibaanada sharafta leh oo gutay waajibaad dastuuriya oo qaran. Waxaa sharaf weyn runtii ah in aan maanta idin soo gudbiyo magacyada iyo muuqaalka xukuumadda cusub ee dan qaran. Waxaa Ilaahay mahadiisa oon aad ugu faraxsanahay sida aqlabiyadda leh ee aad ku ansixiseen ayadii iyo barnaamijkeeda ee ay fulin doonto haddii Ilaahay ilaahdo. Waxaan mar labaad ballan qaadayaa in aan ka shaqayn doono sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna ee abaaruhu la daalaa dhacaya, sidii aan amniga wax uga qaban lahayn, iyo sidii aan ku fulin lahayn programkaas ballaaran ee idin hor yaalla. Innaga oo wada soconna, wada shaqaynna, is-aaminsan, isla xisaabtamayna, si dastuurka waafaqsan ayaynu uga gudbi karnaa dhammaan caqabadaha idin hortaagan oo dhan. Waxaan rabaa mar kale inaan idin mahad celiyo sida ballaaran ee runtii aad ansixinta noo siiseen. Waxaana ballan qaadaynaa wada shaqayn wacan iyo inaan ogolaano inaad nala xisaabtantaan si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
Fadhiga maanta ayaa guddoomiyaha maxkamadda sare waxa uu ku hor dhaariyey golaha cusub ee xukuumadda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa dhegeystayaal nagala soconaysaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana noo soo diyaariyey Maxamed Cali Xidir.
dhawaan waxaa furmay horyaalka kubadda cagta Puntland warbixintan waxaa ku eegina hawlaha sportis ee ka socda degmooyinka deegaanada maamul goboleedka Puntland Mustafa Cabdiraxmaan Majacse madax tartamada iyo tababarada ururka kubadda cagta Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay ciyaaraha ka socda maamulka Puntland
waxa uu weyn tartanka horyaalka kooxaha heer koowaad ee kubadda cagta Puntland kaasoo ka dhisan gobolada qaybtood ay ka qayb galaan 9 kooxood kooxahaas oo home iyo away isugu taga musaafo ay maraana ay dhantahay 1500 kilomitir oo go'an baaga kooxduna marna gurigeeda lagu tigaya marna guri kale tigaysa oo aan sida oo champion isha loo ciyaaro marka tartankaasi waa tartanka ugu sarreeya ee laga qabtay Puntland iyo Soomaaliyaba maadaama dowlad goboleedyada kale iyo horyaalka Soomaaliya hal magaalo lagu qabto laakiin tartankan waxa weeye gobolada oo Puntland ayay kooxdu isugu socdaan tartanka ugu sarreeya waxaana hadda la ciyaaray 15 match waxaana rajaynaynaa insha Allah inuu bisha 17 soo gabagabo Puntland sidoo kale waxa ka socda regional league wax la yiraahdo oo gobolada horyaalkooda taasoo hadda ay laba gobol ka socdaan gobolka Mudug iyo gobolka Nugaal aan rajaynayno bisha 8-aad inay gobolada qaybtood ka bilowdaan halkaan rajaynayno gobolada Qareed iyo Gardafoon inay October ka bilowdaan xilliga ay qaboobaan marka tartamadan qayb waxay ka qaataan nabadgelyadii waxay ka qaataan jahaynti
sidoo kale Majacse waxa uu sheegay in gobolada Puntland laga hirgeliyay garoomo la dhigay cawska macmalka ah ee artificialka isla markaana wada shaqeyn fiican la leeyihiin xiriirka kubadda cagta Soomaaliya
xaaladda kala guuraya xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ku jira waxaan rajaynaynaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya inuu noqdo xiriir ummada Soomaaliyeed oo dhan ku dhantahay baada kubadda cagta oo noo xiriir ummada Soomaaliyeed oo dhistaan oo noqda mid dhamaan ayaartiga Soomaaliyeed si horumarkooda gaarsiiya dhammaan mataqaana dowlad goboleedyadu ay ka dhex muuqdaan waxaan rajaynaynaa wada shaqeyn wanaagsan naga dhexaysa waxaan rajaynaynaa insha Allah inay doorashadu si wanaagsan ay u dhacdo ay ummada Soomaaliyeedna iska wada dhex aragto
Puntland waxay ka mid tahay maamul goboleedyadii hirgeliyay dhammaan in la ciyaaro tartamada kubadda cagta Puntland Mahad Cali Xidir VOA Muqdisho
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu maanta ka degay dalka Koonfur Afrika waxaana ay tahay lugtii ugu horeysay ee safar uu ku maray saddex waddan oo ka mid ah qaaradda Afrika waddamada kale ee uu booqan doono ayaa kala ah Rwanda iyo waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo Blinken ayaa inta uu safarka ku maray Afrika la filayaa inuu si rasmi ah daaha uga furo siyaasadda xukuumadda madaxweyne Joe Biden ee qaaradda Afrika arrimahan ayay Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay Shawqi Axmed Xayir oo ah bare ka tirsan jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho
bismillaahi raxmaan raxiim Falastiin waxaan ku salaamayaa walaal kolley waa iska waxay arrintan kolley aan qosaysaa ama lug weyn ay ku leedahay saameynta Mareykanka uu isugu dayay dib inuu saameyn ugu yeesho kadib afar sano Trump oo uu geliyay isolation ama go'doon siyaasadda arrimaha dibadda ah taas ayaa waxa waaye Biden markuu imaaday runtii waxa waaye in qorshihiisa koowaad ay ka mid ahayd in waxa waaye uu dib u soo celiyo saameyntii iyo doorkii Mareykanka uu ku lahaa caalamka marka Afrikana waa meesha hadda tan ugu weyn uu loolanka weyn uga dhaxeeyo Mareykanka oo runtii loo arko awooddiisa in waxa waaye hoos u sii dhacayso iyo wadamadan ugu horeeya hadda Shiinaha oo waxa waaye awooddiisa kor u soo kacaysay saameyn badan Afrika ku leh marka arrintaasuna ayaa waxa waaye la xiriirtaa
Blinken waxa uu ka hadli doonaa dalka Koonfur Afrika berriyo Isniin ah isagoo jeedin doona qodobo ku saabsan isbeddelka cimilada ganacsiga caafimaadka cunno yarida qaarada ka jirta marka sidoo kalena waxaa tagay qaarada wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka oo sheegay in aanay jirin wax cunno qabateyn gaar ah oo lagu sameynayo qaarada Afrika marka ma u muuqda hadda Afrika inay galeyso tartan saddex geesood ah
waa isbeddelaha runtii tartankan runtii muddo soo socday oo Mareykanka waxaad u maleysaa xoogaa inuu ka gaadiyay kadib afar sano waxa waaye Trump xukuumadiisa ay jirtay sidoo kale labada kulan waxay ka dambeeyay waxa jiray wadamadan isbahaysanayo uu ka mid yahay Ruushka, uu ka mid yahay Shiina, India, South Africa, Brazil, wadamadan BRICS la isku dhaxo oo iyaga naftirkooda awoodda iyo cududdooda dhanka dhaqaalaha iyo dhanka military isku geynayay shirar na qabsanayay si markaas waxa waaye wadamadan guud ahaan Bariga Galbeedka uu hoggaaminayay Mareykanka in waxa waaye ay challenge gareeyaan marka ay noqoto xiriirka caalamka iyo waxyaabaha laga oranayo arrimaha in caalamka quseeyo marka loonkaas waa u socdaa hadda waxaad u maleysaa xogaa in uu sii xogsanayo
marka sidee qaarada uga faa'iideysan kartaa dareenka soo jeeda ee wadamadii adduunka ugu quwadaha waaweyna sida Shiinaha, Ruushka iyo Mareykanka
walaalta Afrika waa kala saari lahayn wadamada qaarkood waxaad u maleysaa hadda South Africa oo kaleete in waxa waaye xoogaa dhaqaale ahaan ay kaga hormarsan tahay wadamada hadda ay ka mid tahay geeska Afrika oo kala hadii aan dhahno Soomaaliya, Ethiopia, iyo Djibouti, Eritrea, Sudan in waxa wadamadaas dagaalo badan waxa waaye ay soo galeen haddana aad u muddo waxa waaye xasilooni siyaasadeed xasilooni daro siyaasadeed waxa waaye ay ka jirto Shiinaha aad u xoog u saarayay in waxa waaye uu caawin ka siiyo dhanka infrastructure-ka in waxa waaye dhanka ganacsiga uu caawin ka siiyo oo hadda waxa xusuusin mudan in laba bil kuwa hadda laga joogo aan filayo in waxa waaye shir uu qabtay asaga iyo wadamada Horn of Africa uu ku oranayo xataa in waxa waaye dhanka dagaalada in waxa waaye gacan uu ku geysanayo sidii loo xalin lahaa marka qolo walba dhan uu ayaa waxa waaye uga jirtaa loolankaas hadii ay noqoto dhanka dhaqaalaha hadii ay noqoto dhanka military-ga iyo hadii ay noqoto in waxa waaye Afrika sida uu egtahay bisis cusub hadii iyo waxa waaye in dib looga soo sameysto
qaaradu waxa la yiraahdaa culaysku weyn wuxuu ka haystaa dhinaca dhismaha adeegyada bulshada kale maxay kaga faa'iidi kartaa tartanka
hadda arintaas hadda si u fiirisid Shiinaha kale hadda sanadihii u dambeeyay taas aad ayuu waxa waaye infrastructure-ka dhismaha gacan badan ayuu waxa waaye uu ka siinayay oo maalgelin badan ayuu waxa waaye uu dhankaas uu ka waday Afrika oo idin runtu waxa waaye inkastoo Shiinaha naftirkiisa haddii critical loo fiiriyo wadamada Afrika uu waxa waaye uu diiman badan uu ku yeeshay Mareykanka oo kale hadda saameyntiisa aad ayay u yareed oo waxa waaye inta badan waxa uu ka hadlaa dhanka dimuqraasiyada dhanka doorashooyinka xuquuqul insaanka iyo waxyaabahan ay yiraahdaan maamul wadaaga ama good governance-ga Ruushka asaga waxa waaye ilaa hadda tan ma caddo hadda ayuu waxa waaye uu rabaa in meesha waxa waaye fikirkiisii in uu asaga naftirkiisa uu soo bandhigo laakiin dhan walba waa looga faa'iideysan karaa hadda faa'iidada ugu weyn waxaad u maleysaa in waxa waaye dhanka Shiinaha waxa waaye uga imaanaya Afrika oo saaxadda u sheegta dhanka dhismaha qareemada hadda uu dhisaayo jidadka mashruucyadaas waaweyn waxa waaye gacan uu ka siinayo
kaasina wuxuu ahaa Shawqi Axmed Xayir oo ka mid ah macallimiinta jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho wuxuuna u warramayay Falastiin Axmed Iimaan xiriyaha qaxootiga ee Dadaab waxaa soo gaaray toddobaadkan qaxooti cusub oo ka soo barakacay dalka Soomaaliya dadkan ayaa la kulmay caqabado ay ka mid yihiin inaan weli loo sameynin diiwaangelinta qaxootinimada warbixintana waxaa xiriyaha Dadaab ka soo diray Cabdisalaam Salas
Buurabakti waa galbeedka xerada dhagaxley ee kaamka Dadaab waana madasha kaliya ee daalka iyo dahaalka ay uga nastaan dhibanayaasha abaarta ku haleeshay gobollada Gedo, Jubbooyinka iyo Bay iyo Bakool oo inta badan ka soo hayaama abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya barakacayaasha nolol doonka ah ee xadka dalkooda uga soo tallaaba in ay helaan gargaarka hay'adaha kowgala xeryaha oo sanadihii tagay aad u gaabiyey caawintii ay sii jireen qaxootiga ku jira xeryaha xeryaha Dadaab toddobaadkan waxaa soo gaaray barakacayaal ka yimid xerada Manaas ee gobolka Bay kuwaas oo ku nool xeryaha ayagoo aan helin wax caawin ah tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xeryaha
Muraale Usaak xerada Manaas yahay ku barakani Manaas degme beeralay hayni beero saddex sano roob maneen yaha barakani magii abaartana qofsati dhibkana qobadi yaha barakani xerada dhobleyna nishani dhobleyha kulluwayni dhagaha leeyakoyni baa biim haysano garal haysano ilmaha karm karma gundinini anageedi dhobleyha kulluwayni dhagaha leeyshaagni ee qoblaan ayin karlaan ayin hungurilaan ayin wali unanani dhaam angani kaalmeeyaan baahna أنت ياك إماني والبقرقال إبما حايسنو إما إمباهن ناني نيني نقرقارو أنت ننسيه ونقرون نسيه كر ننسيه قرون نيني نقدارو قرون نيني نقدارو يا مسؤول نيني نقدارو أنت أسان باهن نه بي يانك بيانك رهدن ياني نيني نقداره أسان باهن نه
مرايا لقان إساق وهوي أموله وحييش يكتي إني لسو اللويسي دلان جرا طبان معلومات وكريا عروت أي ودتنا وكو أردن وآن ودن وحدارا هويدان ومش أه وحيهاتن كوول سنتهي عنتدا أي شين لهيد عروت يدا
مرايا لقنسا إني لغاو وفروك كويسي وفرو بيرجي هكا واسداء سدسل روم روني نيل هكا نبون هكا باهني هلوايني دواتيك كويني أتننتي كوينينا لغنا آوي وايني هالين أمولا أها تم معلومة ذسيت لنها باهي هلواي كوي وقرم هايسو أنك يعني واي كارلان أنا كولان أنا وقرم وايني دواتي سنة لما معلومة نها دمشيغن وقرم بلاولا واي سنة ريدنا آوي فغان
واتاي مرايو عرو تاير اعتوان كمالموت دلان ميال لسو لغي سي
دوبدي أكو هلواين دو ماله راي دغه ليك كوين ها المهير واهم تم همي دلنا كويرنا وه لوايسي دغه ليك كوين مده دواتي سنه والقوم حاسن وام حاسن بم لا غرم حاسن دواتي سنه ميل هر دلنا واي سنه
وات مرايو بركه هلكان تيمادين لبدي معلومات جوجتين وخا غرغار او ايدي يمد او لدين كو عاوي ما جيران
مايا مايا لو نعاوي من لا انتم شغلون بيم حاسن اتاك نجيك بيم ارغني واقفين باري ري بيل ناوي واي سنجي والدام بم حاسن ولي مسلمك نولا واي دام حاسن نيب اوي سان باهن
حبيبي عبد الرحمن وهو يستيتن اي سنجر اه وليد كما براكعين ديغانك اي كدلتي اي جواري بس مركان وحا حالي شي أبار كرول أو كوغاستي إني كسو تلابتو حتكا دالكيدا حيليغان وحي كودبا تيسنتي حرياها وحي كور رميسا دروفاي كونو شهي
مغاغي حبيب عبد الرحمن حسين إيواي دادي سيئتون إيوشتان سنجران ده باركاي تيني دخليف دباتن تمدافاس داروغ أفر أنوك لمت يوودد آوغن أتن درارا بحي ولاكا بسيس اللاريا بحي هذا اللي بتهرب. أوارنا أقوم أن هرم أرقن أوارها نيتيري. أفاسنا دندرايسنا أولاد أفر أنك أبيات متيا خايس. أبم إلجوج أن اللي واقع جوار الدكان. خبرك قهاتن هرم نعن. هرب قهاتن منعن. أفسياتن يا شانسيني جير خبرك قهاتن منعن. الحمد لله إلهي مهتلة.
أبارتا يتكسب بركة عني.
بركة عني.
هل كمرك جوتين قوس كيما محور دخاني ما حولا قبتن مس بيرالي
اول ما قبل بير لي قبل بير بس بيرتن ابارستي وال ما هاين دتكم انت استمغن قال الى يروي اس حال كان اي اين اوغادو كان اون سدوي اين او اين غير تو بخشه فدين الحمد لله غرو ما هايسن وال هايسن مل خاجن هايت واقعي غورو نما هايسن وايل ما اها افرنو قاريات لمتيا هايسد الهي طلق سوغوين
قحوتيغان ايا حريها سوغاري يدو دلقا سوغود اي وسعوتو ديارگرو غو دورشادا انت بدان حافيشاد دورادا ايهين كوكو مشخولسان ديارگرو غو دورشادا عبدالسلام سلس في او اي حريها دداب
dhinaca kalena magaalada boosaaso waxaa laga hirgeliyay barnaamij xal waara oo guriyo loogu dhisayo dadka barakacayaasha ah waxaana wariyaha VOA Yusuf Maxamuud Yusuf oo arrimahan ka wareysay wasiirka wa wasiirada dawladda wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Ahmed Kulan
barnaamij hadda cusub u ahaa oo ah in maartay barakacayaasha la deegaameeyo ama halka waara loo sameeyo waxa la isla qaatay in laba gobol laga hirgeliyo gobolka Boosbari Boosaaso iyo gobolka Baydhabo oo barakacayaashi maartay halka waara loo sameeyo oo guriyo loo dhiso oo dhul maartay loo helo waa labada Boosaaso dhulkii laga dhisi lahaa guryaha ayaa runtii dawladdu ay iibisay. Wixii dawladda iyo hay'aduna way iska kaashanayaan oo halkaas dhismahaas la bilaabi doona. Ujeedadu waxay ahayd in dadkan barakacyaasha ah in guryo loo dhiso oo maartay la yiraahdo halka waara la yiraahdo la soo sameeyo oo macnaha dad rasmi ah oo degan oo guryale oo nolol haysta in laga dhigo.
Waatay wasiir, waxaa jiray dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso ee barakacyaasha aad ayay u badan yihiin. Mararka qaarkoodna waa ay dhacdaa in meelo ay deganaayeen muddo dheer, laba sano, saddex sano iyo wixii ka badanba, laga saaro ama dadkii lahaa ay u baahdaan. Tani maxay uga duwan tahay marka halkan waara?
Waxaa dhul baa u gaaraya loo gadaaya. Dhulkii markii la gado dowladda iyo hay'adaha iyo maartay marka gacanka siinaya waa la dhisayaa. Nin walba waxaa loo dhisayaa guri ku filan oo hadee guri marka isaga baahidan oo ugu horeysa oo kaga haqabtirta ayaa loo dhisayaa. Gurigaasna isaga yeelanaya qofkaas reerkaas waa qoys. Qoyskaas waxaa loo sameynayaa laba qol, musqul, kushiin iyo biyogelin, leerkii, wax walba, wadooyinkii, wixii oo dhan baa loo sameynaya. Noloshii saas halkaas maartay ka bilaabanayaan. Waxay ka baxayaan guryihii runtii aad bay u mahadsan yihiin dadka. Dadku markay soo barakaceen dhisiyey dhulkoodii oo ay degeen oo muddo badan oo laga yaabo 15 sano, 20 sano inay ku noolaayeen deganaayeen, haddana dadku u baahan yihiin guryahoodii. Sidaa darteed si baahidu u daboolanto haddii dhulka laga saaro, waxaa loo sameeyey dowladda Puntland waxay ka fikirtay inay dadkaas guryo loo dhiso, dhulna loo helo. Dowladda hoose ee Boosaaso ayaa waxay iibisay dhul markasta oo la helo mucaawinooyin ama dowladdu ay qorshe ay rabto inay dhul ugu dhirso ayay u iibisaa dhul ballaaran oo intaas oo kilomitir ah. Dhulkaasaa marka la dhisaa oo si rasmi ah sabrolooyin loo sameeyaa, nin walbana sabrolooyinkiisa iyo gurigiisa iyo isaga xor u ah. Soomaali oo dhan bayna maartay ayaa ka faa'iideysanaysa.
Dhinaca kale waxaad shaaciseen dhowaan in dadka deegan ama barakacyaasha ah deegaan aad u aqoonsan doontaan la mid ahaan doonaan shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso oo isla xaquuqay noqon doonaan. Tani maxaa xilligan kusoo beegay arrintan?
Hadduu ninku muddo joogo oo sharciga siyaasadda barakacyaasha ayaa jira oo Puntland leedahay, marka hadduu muddo joogo oo uu degan yahay oo uu ku dhalay oo ka shaqaysto oo maartay in uu la mid yahay ninkii ka awoowe ku noolaa oo xuquuqdiisa uu heli karo. Sida kale waxaa laga rabaa inuu maartay xuquuq dalka deegaanka uu yimi oo ku barakoobay inuu ilaaliyo sharciga ka jira. Intaasaa laga rabaa. Kadibna wuxuu yeelanayaa xuquuqda ah ninka kasta oo u dhashay gobolkan ama Puntland u dhashay, xuquuqda uu leeyahay helayaa. Haddii qofku codayn helo, haddii isagiiba maartay meelaha qaarkood saddex degmo oo hadda doorasho ka dhacday, qaar bay ka mid yihiin oo maartay xataa golihii soo galeen codaynayaan.
Marka tani maxaa xilligan kusoo beegaysa oranka dhaan?
Xilligan waxa ku sheegay runtii waa sax weeye inaan barakacyaal qofku waa inuu ka baxaa. Waxaan rabnaa dadkeena ka saaro inuusan maartay kaar sugine oo maarti qaysto baan rabnaa oo maa ka saaro. Ninka markii guri loo dhiso ama uu muddo joogo oo shaqaysto wuxuu ka baxayaa barakace.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka dowlaha arrimaha gudaha ee Puntland oo waramay wariyaha VOA Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa codka fanaanka Cabdijabaar Al-Khaliiji.
Mr. Ray,
معان وحنا كتهي وامو ويدا